Visto c'è un tono di computer. Да. И така, искам днес да си поговорим за едни думи на Исус, които са много... Ние ги знаем. От време не ни прави впечатление, че те са малко... така, можем да кажем арогантни, но всъщност, че са крайни. Нали? Той казва в Матей 23 глава, 8 до 10 стих: Но вие не дейте се нарича учители, защото един е вашия учител, а вие всички сте братя. И никога на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашия отец небесни. Не дейте се нарича нито наставници, защото един е вашия наставник Христос. Нали, ако се замислим внимателно, буквалното изпълнение на тези думи е малко странно, защото дори в църквата пише, че Господ е поставил някой да бъдат учители. И имаше много хора, които под времето на Исус се наричаха учители. И те учиха хората на това, което пише в Словото. Особено ние, които не можеха да четат. Но Исус казва, внимавайте, вие си имате един учител, имате си един отец, имате си един наставник. Всички останали са или служители на тези, на този учител, на този наставник и на този отец, или не бива да ви бъдат учители, наставници или отци. И специално искам да обърна внимание на това, че Господ казва, един е вашия отец небесния. И това, което той казва, има две неща, които трябва да обърнем внимание. Първо, идва някой, който ти казва, ти не бива да смяташ другите за твои бащи, защото аз съм твоя баща. И това по някакъв път може да ни, така да ни засегне, нали? Но всъщност той казва, второто нещо, което той ни казва е, че той иска да ни бъде баща. Той иска да бъде наш отец. Ние знаем в Йоан в началото, той казва, но у своите си дойде, но своите му не го приеха, но онези, които го приеха, даде правото да се нарекат Божи синове. Така има един небесен Бог, който не се задоволява с това да ти дава заповеди и да ги изпълняваш. Той иска да има и други отношения с теб и те да бъдат като на дете и негови родител. И ще продължим малко с други неща. Например, в Битие 2 глава 15-17 стих пише как Бог взе човек и го засели в Едемската градина, за да обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но дървото за познаване на доброто и злото, да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. И така, тук пак имаме така и въпроси се появяват от много хора. Защо Господ не даде на човека да яде от дървото? Защо, дали даже по някакъв път казват, защо даже го засади и го сложи по средата на градината и каза да не яде от него? И от една страна, тези, които задават тия въпроси, те са прави, нали? Защото Господ можеше да не го постави в средата на градината, можеше да не го съди въобще. Или можеше пък поне да го постави в някакъв по-затънтен ъгъл, така, и да го огради, нали, и да има надписи, да не се яде. Не, той каза, всичко може да ядеш, но от това дърво няма да ядеш. И го предупреди, че ако яде от него, ще умре. И малко по-нататък в 3 глава, от 6 до 8 стих, четем как и като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно. Тоест, то изглеждало хубаво дърво. Не? И като го гледаш, имаш чувство, че ти се яде. То е повечето плодове, нали, които Господ е създал, като ги погледнеш и ти си иска да ги изядеш. И това е било нещо такова. Не? И не знаем как изглеждало това дърво. Но то не само е било желателно за ядене. То е дърво, което е давало знание. Да, во е мъдрост. И тя взе от плода му да яде. Даде на мъжа си да яде, да яде с нея, и той яде. И тогава, естествено, според действието на този плод, тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи. Започнаха да разбират, преди това бяха голи и не се срамуваха. И съшиха смокинови листа и да си направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Защо се скриха? Ние знаем защо се скриха. Нали? Той после го пита Господ Адам, защо си го направи? Защо се криеш? Нали? И той му обяснява ми, понеже съм гол, се оплаших. Не ме видиш. И сега тук има нещо, което някои хора пропускат. И това е, че Адам не искаше да го види, Господ да го види гол. Адам разбра, едно от нещата, които разбра, когато яде от това дърво е, че някои коментатори казват, че той просто се оплашил, защото не е изпълнил Божията воля. И затова, нали, се оплашил. Но всъщност, според мен, той е разбрал. Разбрал не само, разбрал своята ситуация, разбрал е, че този Господ, който идва при него, той е страшен, според мен. Той е разбрал някои неща. И се е скрил. И Господ ги прокле тогава, нали, човека и змията и жената. И всъщност това негово желание да бъде баща на Адам и на Ева и те да го слушат непрекъснато, в този момент се прекъсна. И ние трябва да разберем, че в този момент ние сме загубили всъщност тази връзка, която Господ иска да има с нас. Освен всичко друго. Освен, че са били изгонени от райската градина, която ние физически добре го разбираме, че там им е било добре и те са били изгонени. Обаче, всъщност, по-важното, което те загубват и това, което ние днес печелим, е, че Бог иска да бъде наш отец. И че се появява нещо, което ни пречи да бъдем Негови деца. Как ни пречи? Пречи ни, като ни кара да не слушаме Бога. И днеска ни трябва да потърсиме сила от същия Той Бог, когато не сме послушали и когато не слушаме, за да можем да се научим да живеем с Него. И Той да бъде наш Отец и ние да бъдем Негови деца. В Малахия, 1 глава, 6 стих, Бог казва: Син почита баща си и слуга господаря си. Ако проче аз съм баща, къде е почитта към мене? И ако съм господар, къде е страхът от мене? Казва Господ на силите, на вас, свещеници, които презирате името му. Но вие казвате, какво показахме презрение към името ти? И там Господ обяснява защо. Но, всъщност, те няма да разберат това, което Господ им казва. Той им обяснява как те не изпълняват закона както трябва. Те го изпълняват наполовина. Не мърят го, просто знаят какво трябва да направят, но не го правят както трябва, правят го по друг начин. Колкото могат. Нали? Това, че не са го направили както трябва, не ги притеснява. И Господ казва, вие презирате името ми. И ще прочетем още едно нещо, преди да влезем, нали, в тази част, която се насърчаваме и виждаме красотата на това, което Господ прави. И да пожелаем да бъде Неговата воля. Ще прочетем Второзаконие, 2 глава, 8 глава, 2 и 3 стих, където Мойсей казва на Израел: И да помниш целият път, по който Господ твой Бог те е водил през тия 40 години из пустинята, за да те смири, да те изпита, за да узнаеш, що има в сърцето ти. Дали ще пазиш заповедите му или не? И така, пак, някои хора виждат в това изпитанието, теста, който Господ подлага човека. Обаче, всъщност, тук има и още нещо. Той казва, иска да узнае, що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. Искам да видите, че тук има едно лично отношение на Бога. Той не казва, добре, ако искаш да ти е добре, сега ще дам няколко заповеди и ще да ги изпълняваш. Той не е съгласен, Господ, с това нещо. Той казва, искам да видя какво има в сърцето ти. Искам да видя какво има в сърцето ти. И, знаете ли, нашия отговор трябва да бъде същия. Ние трябва да му кажем, Господи, виж какво има в сърцето ми. Ние трябва да поискаме Господ да погледне в сърцето ми. Да поискаме Господ да види това, което иска в сърцето ми. Да го помолим да очисти сърцето ми, както пяхме преди малко. За да може Господ, като изпита какво има в сърцето ни, да види нашето желание да бъдем с Него и да ни помогне да бъдем с Него. И казва, и те смири, и като те остави да огладнееш. Искам да видите, оставите да огладнееш и те храни с манна, която беше храна непозната на тебе и непозната на баща ти. Тоест, те викнаха към Бога, че няма какво да ядат и той им даде манна. Обаче, искам да видим коя е причината, коя е следствието. Господ не им даде маната, защото те викнаха към Него и му казаха, че няма какво да ядат. Господ ги доведе до състояние да няма какво да ядат. Нарочно. За да викнат към Него. За да му кажат, дай ни храна. И той да им даде храна, която те не са познавали преди това, не са виждали. Храна, която им беше достатъчна. И те нямаха никога недостиг или излишък. Това, което ставаше с маната в пустинята, има символ в него как тази храна, която Господ ти дава, е това, което имаш нужда от него. И фактически Господ ги накара да поискат от него храна. Искам да видите всеки един от нас, да види себе си днеска. Е, Господ те довежда до някакво състояние, за да те накара да се обърнеш към него и да поискаш от него това, което ти не можеш да намериш, това, от което имаш нужда, но го нямаш и не знаеш как да си го набавиш. Ти се обръщаш към Бога и казваш, Господи, помогни ми. Защото Господ иска ти да отиваш при Него. Защото иска Той ти да отиваш при Него и кажеш, Господи, аз имам нужда от това, от това и от това. Той ти каже, ето ти го. Вземи го. Следващия път, ако имаш нужда, ела пак при мене. Господ така иска да общува с нас. Ние да ходим при Него и Той да ни дава, защото Той да дава, това за Него не е ощетение, това е радост. Той няма недостиг в нещо. Той няма проблем с това да изработи онова, от което ние имаме нужда. Просто Той иска да отидем да го поискаме от Него. И казва, това всичкото стана така, нали? Огладняхте и той те смири, те изпита и те остави да огладнееш, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек изживее всяко слово, което излиза от Господната уста. Тоест човекът да престане да търси да живее само с хляб, но да търси да внимава, да слуша Бога, когато Господ му говори. Не онова, което Господ само вече е казал. Това да, това задължително. Но и онова, което Господ в момента ти говори на тебе лично. Всеки един от нас, Господ днеска го търси да общува лично с Него. И всеки един от нас, всеки ден трябва да застава пред Бога и да иска Господ да му говори лично на Него. Защото Господ не иска да бъде един непознат Бог. Той иска да бъде наш татко, който се грижи за нас. И когато ние познаваме като наш татко, който се грижи за нас. Ще прочетеме Псалм 23. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пастбища да ме успокоява, при тихи води ще ме завежда. Освежава душата ми, води ми през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоя жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми се прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват при всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин. Господ е пастир мой. Освен, че е наш отец, Господ е и наш пастир. Тоест, има един символ, който Господ въвежда в Словото си, който ни поставя като едни беззащитни овце, които сме в Неговото стадо. И Той се грижи за нас. И ако четете внимателно Псалма, ще видите, че Давид не прави нищо. Няма нещо, което той да трябва да върши. Има просто един пастир, който го води. И го води там, където трябва, за да може той да пие и да яде. Няма значение откъде, казваше, минавам, защото той ме води. Няма да се оплаша, защото той е с мене. И продължава пак неща, които той не прави, прави ги Господ. Той казва, приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота си. Това е човек, който има мир. Това е човек, който се е хванал за своя наставник, за своя отец, за своя пастор. Не пастор, а своя пастир, своя овчар. И има мир. И знае, че това е всичко, от което има нужда. И аз ще живея завинаги в дома Господен. И Господ да ни даде този мир по този начин. Да ни го даде, да видим как нас ни призовава един Господ, който е страшен, който изисква абсолютно покорство от своите ангели и намира недостатък в тях. Обаче нас, грешните и немощните, които не можем да се сравним с неговите ангели и не можем да бъдем това, което той иска от нас, той ни се е смилил, той ни пасе, той ни прощава и иска да ни заведе в своя дом. В Матей 9 глава, 35-36 стих, тогава Исус обикаляше всичките градове и села и получаваше в синагогите им, проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всяква немощ. А като видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. И така, днеска искам просто да видиш, че нашето състояние, отделно всички останали неща, се дели на две. Има две състояния, в които ние изпадаме. Ние сме овце без пастир и овце с пастир. Нали, днеска си говорим за това как ти имаш нужда да се залепиш за своя Господ. Защото Той така иска. Той не ни е оставил сами да се оправяме. Никога няма да ни остави. Никога не е мислил да ни оставя сами да се оправяме. Неговото желание винаги е било и да бъдем близо до Него. Да го слушаме внимателно какво ни казва. И Той да ни води, и Той да се грижи за нас. И Той да ни осигурява. Да осигурява нашия мир, да осигурява онова, от което имаме нужда. Това е Неговото желание. Неговото желание е ние да бъдем осъзнати Негови овце, които осъзнават Той какво прави за нас всеки ден. И се радват, че нещата са точно така. И така. Това състояние, за което пее Давид в Псалом 23. Господ е пастир мой. Това е, което Господ е искал винаги, дори тогава, когато Той забрани на Адам да яде от дървото. И тогава, когато се разсърди на човека, нали, и го изгони от райската градина. И във всеки един момент, когато Господ ни се сърди на нас и ни наказва за това, което сме направили, Той всъщност прави всяко нещо, за да може ние да бъдем в това състояние с Него. Той да бъде нашия Отец, който ние обичаме, който го познаваме и когато го обичаме. Има още едно нещо. Аз знам, че напоследък ви говоря за това нещо, за това как Господ иска да бъде в особени отношения с нас. Но искам да ви кажа, Господ не просто иска ние да го обичаме и да живеем с Него. Това не е някакво... То си е Неговото желание. То е начинът, по който ние трябва да живеем. Но сега, в този свят, в който ние сме, има един вододел, който ни разделя, който ни прави служители на буквата или служители на духа, словото. И този раздел е това дали обичаш Бога. Това дали за тебе най-важно, дали това, което Господ е решил, Господ иска, то ще стане. Защото ако ти не обичаш Бога, ако ти не разбереш кой е този, който те призовава, и ако не се трогнеш от това, което той прави за тебе, дори тогава, когато не ти харесват нещата, които прави, защото не са приятни за плътта, обаче ти разбираш смисъла на това, което той прави. Ако ти не ги разбираш тези неща, ти няма да оцелееш в този свят. Ти няма да можеш да устоиш тогава, когато света дойде при тебе, когато те смачка и поиска от тебе да направиш това, което Господ не желая. Ти няма да устоиш. Защото единственото нещо, което ще те държи в този момент, е любовта към Бога. Само тя дава тази сила. И Господ иска да се научим да го обичаме. Затова Господ ни се разкрива по един особен начин. Той иска да ни се разкрие като наш Отец. Не само като Господ, не само като Господар, но като някой, който ни обича, някой, който се грижи за нас и иска да общува с нас всеки ден. Както ние искаме да общуваме с нашите деца и те да ни се покоряват. И това е нашето щастие. А когато те не ни се покоряват, ние сме щастливи. И така, Господ иска ние да го обичаме и да го чувстваме наш Отец. Защото това всъщност ни спасява. Защото това ни прави силни. Това ни поставя в състояние, в което Господ е способен да се грижи непрекъснато за нас и да ни измъква и да... Бих казал, ако ти не живееш, защото обичаш Бога, нали? Не правиш нещата, защото обичаш Бога, ти в крайна сметка ще се скараш с Него. Ти ще търсиш нещо, което не е Негово за себе си. И това ще отдели от Него и ще направи неспособен да му се покоряваш. Но като за тебе то е най-важното нещо в твоя живот. Най-голямата ти любов. При това твоя баща. Тогава ти ще оцелеш. Тогава ти ще можеш да се справиш с всяко предизвикателство, което живота ти те посреща с него. И накрая ще живееш завинаги в дома Господен. Защото това си поискал от самото начало. Защото знаеш, че това е най-важното. Защото знаеш, че Царството Божие е най-напред. В 1 Петро, 2 глава, 25 стих, Петър казва: защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и при епископа на душите ви. И когато ти се върнеш при този Господ, ти знаеш, че си се върнал при своя баща. Знаеш, че се върнеш. Ти чувстваш това, което чувства Давид, когато пее 23-ти псалм. Ти го чувстваш. И мира, който получаваш от това, че си се върнал при Бога и че не искаш другите неща, вече не те интересуват. Интересуват само да си близо до този Господ, който ти дава този мир. Тогава ти го разбираш, Давид, и пееш заедно с него. И тогава света не може да те катурне по никакъв начин. Света може само да те погуби. Но това вече няма значение. Защото ти си с Бога. Защото си се върнал при пастиря и при епископа на душите ти. Душата си. Амин. Господ да ви благослови и да ви показва своята любов, своята бащинска любов, във всичко, което прави за вас. И в нещата, които ни харесват, и в нещата, които не ни харесват. Защото нашата сила е в това да го обичаме. Нашето спасение е в това да го обичаме. Слава на Бога!
Слава на Бога и тем.